Бойко Борисов открива магистрали, че снега ги закрива.
За радост на опозицията, само за месец снегът за втори път парализира България. ДПС пусна телевизионно интервю с лидера си. Доган сподели мисли за ролята на морала в политиката.
Моралният принцип в политиката не е водещо начало.
Поезия вместо полицейски палки в МВР. Четирима влязоха в ареста при операция Ралица. Грипът удари най-малките. Детските градини са почти празни. По 5 часа защита на отечеството в 9 и 10 клас без стрелба с калашник.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. За втори път, само за месец, снегът блокира България. След повече от денонощия обилен снеговалеж, почти цялата североизточна част на страната остана откъсната. Хиляди жилища останаха без ток. Няколко общини обявиха бедствено положение. Софийското летище пренасочва полетите към Скопие, Солун и Букурещ.
Към момента близо 20 000 домакинства продължават да бъдат без ток. В Западна България проблеми с електрозахранването имат 11 000 клиенти на ЧЕС. В Североизточна България без ток са около 3 000 абонати на ЕОН, а в района на Родопите, които се обслужват от ТВН, е прекъснато електрозахранването за 2 000 семейства. В късния след обяд е прекъснато електрозахранването и на 3 000 клиенти на ЕВН в района на Стара Загора. Снеговалежите се насочват към Сливен и там също се очакват проблеми. Чуйте повече от Илия Вълков.
Десетки хиляди домакинства бяха без ток тази сутрин. Авариите по електропреносната мрежа на ЧЕС достигнаха близо 50 000 абонати, но постепенно ситуацията се нормализира. Божидар Гатев.
Сутринта започнахме с 53 000 потребителя. В момента имаме 11 000 потребителя. От момента имаме 38 населени места без ток. Населените места, които остават без ток, продължаваме да работим. Надяваме достъп до тях. Работим с високо проходима техника. Това затруднява достъпа до тези населени места. Проблема е Годеч, Слоге, Костинброд, в Самоков и около Видин, където нещата се стабилизират.
В Североизточна България прекъснато електрозахранване все още имат около 3000 семейства в районите на Русе, Шумен и Габрово. Проблеми имат и в Централна България. В района на Родопите без ток са около 2000 семейства. Ситуацията се нормализира, но снеговалежите се насочват на изток и вече аварии се появяват в Старозагорско и Сливенско. Към 17.30 часа близо 3000 клиенти на EVN са били без ток, но проблемите бързо се отстраняват, коментира Петър Костадинов.
Тези клиенти, които бяха лишени сутринта, голяма част от тях са възстановени в Родопите, но атмосферния фронт се пренася към областите Сливен и Стара Загора и там имаме новопоявили се аварии, които в момента обследваме. Така че ситуацията в Родопите се нормализира постепенно. В Пловдивско имаме определени райони, където все още работим, в Калуяново и Раковски. Моля, останаха около 15 така махали и малки селища по високите части, където също работим да възстановим.
От електроразпределителните дружества обещават да работят до отстраняване на повредите.
Обявения код червен в цялата страна се налага най-вече заради тежката обстановка в Северна България, съобщи за Дарик председателя на управителния съвет на пътната агенция Лазар Лазаров. По думите му всички автомагистрали са проходими при зимни условия. От агенцията обаче препоръчват да не се шофира, ако не е наложително. Чуйте повече подробности за актуалната пътна обстановка от Лазар Лазаров, записа го Ралица Гълъбова.
Както се разбра, обявен е код червено в цялата страна. Това се налага по ред съображение, най-вече заради обявения код червено от румънска страна и тежката обстановка в почти цялата северна част на България. Наистина има част от мога да кажа, югозападната част на България, наистина обстановката е по-лека, но въпреки това те могат да генерират трафик, който при положение, че няма къде да отиде, трябва да постъпи в участъци, където е забранен трафика на тежкотоварни автомобили. Това точно наложи и въвеждането на този код червено за цялата страна. В момента, иначе, всички автомагистрали са проходими при зимни условия. Проходите през Стара планина по същия начин, това са основните проходи Витиня, Шипка, Ришки проход, прохода на Републиката и крайбрежния път между Бургас и Варна. Друга по-актуална информация, продължава тежкото състояние в Русе, затворени са изцяло за движение пътищата Русе Велико Търново, Русе Разград, Русе Силистра и Русе Кубрат Завет Исперих, както и Русе Сищов. Препоръчваме на всички граждани и водачи, които имат неотложни пътувания и няма друг начин да ги отложат до утрешния ден, наистина да тръгват с оборудвани автомобили за зимни условия, да имат вериги в колата, да е пълен резервуара и да имат зареден телефон и да носят вода и храна, за да може при евентуални инциденти да могат да изчакат временното разчистване на пътя.
Каква е в момента обстановката на автомагистрала Хемус? По-късно в предаването ще включим инженер Георги Златев, координатор в оперативния щаб в Агенция Пътна инфраструктура.
Десетки граждани останаха днес блокирани по пътищата, без да имат възможност да получат информация за зимната обстановка. Причината е, че горещият телефон на пътната агенция даваше непрекъснато заето, а диспетчерите от телефон 112 нямаха точна и адекватна информация за състоянието на пътищата. Екипът на Дарик се опита да се свърже с горещият телефон на пътната агенция и телефон 112, за да получи информация за пътната обстановка. Чуйте какво се случи. Репортаж на Ивета Бебова.
Виктор Лилов се свърза с екипът на Дарик Радио, за да ни информира, че след като е закъсал в района на Русе, часове наред се опитва да се свърже с горещия телефон на пътната агенция.
Аз се отказах вече да звъня на телефоните, като никой не вдига, включително и на този телефон, който бяха обявили за пътната ситуация. Назвънях на областно пътно управление Русе, обаче и там не дигна никой телефона. Всъщност на сайта им телефоните, които са публикували, са само на шефовете на пътното управление. Няма телефон за информация на граждани.
Екипът на Дарик Радио започна да търси информация от единия телефон за спешни аварийни обаждания 112. След като накрая успяхме да се свържем с оператор, разбрахме единствено, че пътищата са блокирани.
Това, което мога да ви насоча, пътна инфраструктура, те би трябвало да имат по-нова информация, актуална информация. Постоянно те само с това се занимават.
Послушахме съвета на диспетчерите от телефон 112 и отново започнахме да звъним на горещия телефон на пътната агенция.
Съжаляваме, в момента няма свободен оператор, който да приеме обаждането ви.
Въпреки че от дни беше ясно, че предстоят обилни снеговалежи, от Агенцията за пътна инфраструктура все пак не са предприели никакви мерки, за да улеснят гражданите, като открият повече линии на горещия телефон. Информация за пътната обстановка може да се получи единствено от медиите.
Заради лошата метеорологична обстановка, летище София пренасочва пристигащите полети към летищата в Скопие, Солун и Букурещ. Полета от Дортмунд е насочен за кацане в Скопие. Пренасочени към Солун са полетите от Лондон, Гетуик, Виена и Франкфурт. На летище Букурещ ще кацнат полетите от Варшава и Париж. Самолетите от Москва и Мадрид ще закъснеят. Става ясно още от информацията на сайта на летище София.
Планинската спасителна служба не препоръчва излети в планината в следващите няколко дни. Навсякъде по високите части има сериозни опасности от лавини. Препоръчват на скиорите и туристите да се движат единствено в районите на курортите, където пистите са обработени. Илия Вълков разговаря с Тервел Тотев от Планинската спасителна служба.
Има сериозна лавинна опасност в планините. Не, значи ние имаме една скала на нашия сайт, голяма, това е предпоследната степен на лавинна опасност. Снежната покривка, голямата си част и по стръмните склонове е нестабилна. Лавина може да падне при незначително допълнително натоварване, което значи е възможно дори и спонтанно падане на лавини.
Къде има опасност? Навсякъде ли?
В лавиноопасните райони във всички планини, особено в подветрените склонове, където навява снега, тъй като високата част на планините духа и доста силен вятър, който прави ни огромни козирки. Не се препоръчват никакви излети в планината, особено във високите части, където и в лавиноопасните райони. Пътеките има изключително много сняг, както навсякъде, така и в планините, което прави придвижването много трудно. Маршрути, които по принцип се минават за час, сега може да ходите и 5 часа, в зависимост от това дали има снегонавявания. Освен това, температурите са доста ниски и очакваме да паднат още по прогнозите за времето, поне което са казали. Комбинация с силния вятър водят до измръзвания. Не препоръчваме никакви излети в планината, освен, разбира се, в ски курортите, където има обработени писти.
За обстановката в страната информацията обобщават колегите от Дарик регионите.
Заради силния вятър и без ток в област Русе са 12 населени места. 8 училища в региона останаха затворени, в Русе всички учебни заведения работят. За хората, които са на хемодиализа, а това са 40 човека в областта, бе осигурен транспорт, а ако се наложи, те ще могат да останат да пренощуват в болницата. Директорът на пътно управление Минчо Минчев съобщи, че са отворени някои от изходните магистрали, но вероятността да бъдат отново затворени е голяма.
Русе-Велико Търново го отворихме за леки автомобили и автобуси. 3500 е отворен. Русе Иваново две могили, Русе Штръклево е отворен. Предстои да отвориме Русе Разград. Ние ги отваряме обаче, то Велиците ги засипва пак. Отваряме ги, след това мъчим се и ги поддържаме, но 55 машини днеска прибрихме да работят и въпреки това не можем да насмогнем. Взели сме машини отстрани, от областно управа. Ни помогнаха земеделските производители, всички включени са два пъти повече машини в почистването и въпреки това не може да насмогнем.
Градският транспорт в Русе се движи нормално за зимните условия, но автобусите за много населени места бяха спрени. На няколко места в областта имаше закъсали автомобили, 11 човека са настанени в кризисния център в село Базън, където са им осигурени храна и топли напитки. Дунав мост е отворен, но трафикът е слаб и няма струпване на тирове заради затворения участък Гюргево-Букурещ. Работата по почистването на пътната мрежа ще продължи през цялото денонощие в цялата област. Искра Георгиева, Дарик Радио, Русе.
До момента няма данни за аварирали коли и бедстващи хора, съобщават от полицията. Снежната покривка в областта е от 6 до 25 см, а на места навяванията достигат до и над 1 метър, информираха от пътно управление. 46 машини почистват и обработват пътните настилки в региона. Снеговалежът и вятърът се усилват, а температурите продължават да се понижават. От областно пътно управление апелират водачите да се съобразяват с наложените ограничения и да не тръгват на път, ако не е наложително. Не е затворено остана училището в село Мировци, докъдето училищния автобус не е успял да стигне заради снега. По информация на ЕОН, 4 населени места в региона са без ток. Машините на снегопочистващата фирма в града ще продължат да работят и през нощта. Затворен е пътят Велино-Живково поради навявания. Пътят до Велино е проходим. Проблемният участък до Живково е в землището на община Хитрино, информират от местната администрация. На територията на областта са изградени контролно-пропусквателни пунктове край село Пристоя, край комплекс 5 км на автомагистрала Хемус до бензонстанция ОМВ, край град Велики Преслав и на пътя Шумен-Кърнобат, край град Смядово, съобщиха от полицията. Невена Николова, Дарик Радио, Шумен.
Във Врачанско пътищата са проходими при зимни условия. В момента няма затворени пътни участъци. По пътя Мездра-Ботев град не се допускат камиони, но няма проблем за движението на леките автомобили. Снежната покривка в региона на места надвишава половин метър, а във Врачанския Балкан достига 2 метра. С засилване на вятъра в равнинната част е започнало и образуването на снегонавявания. В момента няма съобщение за прекъснато електрозахранване. Пътят през Петрохан за София още е проходим с вериги за всички видове моторни превозни средства. Тази нощ е паднала лавина на пътното платно в високите части на прохода, но е разчистена своевременно от пътните служби. Майя Ценова, Дарик Радио, Враца.
Във Великотърновска област няма затворени пътни участъци. Движението се осъществява при зимни условия. Товарните автомобили преминават през прохода на Републиката задължително с вериги и без ремаркета и полуремаркета. Очаква се през нощта метеорологичните условия да се влошат поради понижаване на температурите. Дървена ваканция утре ще бъде обявена за училищата в община Велико Търново. Още две общини, Павликен и Полски Тръмбеш, искат отмяна на учебните занятия в петък. Към този момент няма населени места без ток и вода и бедстващи хора. Туристи от Шумен, сред които едно дете, са блокирани в хижа Чумер на Феленския Балкан. Хората са се качили на хижата вчера с високо проходими автомобили, като са използвали южния подход, тъй като през зимата пътят от северната страна не се поддържа. Лошите метеорологични условия и силни снегонавявания обаче са затворили пътя към хижата. Очаква се преспите да бъдат разчистени утре, когато семействата ще могат да се приберат по домовете си. Туристите са в безопасност, в хижата има ток, дърва и храна. Има проблеми с водоснабдяването, но хората няма да останат без вода. Двама спасители са тръгнали към хижата с високо проходим автомобил и ще се опитат да помогнат на хижарите. Мария Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Тежка е обстановката в Габровска област. Снеговалежът продължава над 20 часа. Пътищата в региона са трудно проходими, макар че цялата налична техника на фирмите, ангажирани с разчистването, е на терен от снощи. В централната част на Габрово снежната покривка надхвърля половин метър. Част от магазините остават затворени до понеделник. Със заповед на кмета, поради усложнената метеорологична обстановка, петък е обявен за неучебен ден за всички училища на територията на общината. На прохода Шипка и в местността Озана преспите са около 2 метра. Движението там става само с вериги. От ИОН съобщават, че 4 населени места в областта имат проблеми с електрозахранването. До този момент няма данни за пострадали или бедстващи хора. Стела Благоева, Дарик Радио, Габрово.
Стара Загора зимната ситуация продължава да е тежка заради обилния снеговалеж и силния вятър. По официална информация на поддържащата улиците в града фирма Нелсен Чистота, пътните платна са обработени вече 3 пъти, а някои участъци и квартали по 4 с сол, пясък и айсмелт. Граждани обаче цял ден сигнализират за непочистени основни булеварди в града, като безхаберно те определяха отношението на местната власт и фирмите по поддръжката. Над 70 пътнопочистващи машини работят на територията на областта, твърдят от областно пътно управление. Затворени за движение за сега остават пътните отсечки Мъглиш, Курково и Шипка Шейново, съобщи Илия Златев от фирма PSI.
Проходите двата Шипка и Хаимбоас, движението е отворено. Вървят и тирове, вървят и леки коли. Илистранните тирове поради затворената граница от страна на Румъния не вървят. Границата от Турция също е затворена сутринта, така че чуждите тирове са оставени на специални паркинги.
Възстановено е електрозахранване в 6 села на община Братя Даскалови, на които сутринта аварийно бе прекъснато електрозахранването. Без ток продължава да са около 10 села в Старозагорска община. Зоница Семерджиева, Дарик Радио, Стара Загора.
Пътната обстановка в Пловдивска област се нормализира. Възстановено за движение е лявото платно на магистрала Тракия при изхода за Цалапица, където стана тежката верижна катастрофа в 5 часа тази сутрин. Пътищата в областта са проходими при зимни условия, няма сигнали за бедстващи хора. Екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в областта от сутринта са обслужили 63 човека, от които 38 в Пловдив. Няма случай да не се достигне до подаден сигнал. Без ток към момента остават 14 населени места в общините Калояново и Раковски. Това съобщиха за Дарик от местното електроразпределително дружество. Навети преспи над 1 метър откъсват 7 села в община Лъки, където обикновените машини не могат да се справят и е поискано съдействието на роторен снегорин. Електроснабдяването и водоснабдяването на селата е непрекъснато. В Пазарджик със заповед на областния управител доктор Дончо Баксанов се обявява бедствено положение в три общини – Велинград, Лесичово и Батак. По последни данни най-критично е положението във високите части на Родопите. Там преспите са вече с височина 3 метра. По пътищата в района на Панагюрище има преспи високи 2 метра. Силният вятър в цялата Пазарджишка област продължава да създава предпоставки за усложняване на зимната обстановка. В областта с прекъснато електрозахранване са 12 населени места и махали. В момента наредно заседава областният щаб по бедствия и аварии. Тежко остава и положението в област Смолян. Всички моторни превозни средства трябва да се движат с вериги и без ремаркета и полуремаркета в цялата област. Ограничението е въведено от 3 часа сутринта заради обилния снеговалеж. Затворен за автомобили е районът на обсерваторията. Обходният маршрут е през Момчиловци. Новата снежна покривка е над 30 см по високите места. Пътищата са проходими при зимни условия. Сутринта близо 50 села в Смолянско бяха без електрозахранване. Към момента около 15 населени места в района нямат ток. Екипите на електроразпределителното дружество в региона работят и до 2-3 часа. Повечето от авариите ще бъдат отстранени. Деляна Михнева, Дарик Радио, Пловдив.
В Благоевградска област пътищата са проходими, но при зимни условия. 57 снегопочистващи машини обслужват републиканската пътна мрежа в областта, каза за Дарик началникът на областното пътно управление в Благоевград Иван Кунев. Пътният шеф лично инспектира опасните отсечки. Остава въведеното ограничение за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през предел Папасчир и към българо-македонската граница през граничен пункт Станке Лисичково. Останалите товарни автомобили преминават само с вериги през двата прохода. На граничен пункт Кулата се спират товарни автомобили, които влизат от Гърция и пътуват за областите в България, за които е обявен код оранжев заради усложнената пътна обстановка.
За камионите са осигурени места за паркиране, докато изчакват по-благоприятни условия за пътуване. Работата по отваряне на пътя до високопланинските села в община Симитли, Сенокос и Мечко продължава. Кметът Христо Димитров се включи лично по пробиване на път в снежните преспи. В района на селата Сенокос и Мечко снежната маса достига до метър. Десислав Енкулова, Дарик Радио, Благоевград.
В София снегопочистващите машини ще работят през нощта и утре, докато е необходимо. Това увери директорът на столичен инспекторат Веска Георгиева. Около 160 снегорина са чистили София в пиковите часове днес, информира Надя Хамдан.
Много граждани днес са излезли да чистят тротуарите, каза още Веска Георгиева. Въпреки това до 16 часа днес са глобени 365 човека за непочистени тротуари, като са събрани 3465 лева.
И 50 констативни протокола. Ще продължим и утре, но пак казвам, много хора чистят. Хубавото е, че медиите се включиха активно в обяснението към гражданите, че не бива да изхвърлят снега на платната.
Имало и проблем с организацията на някои от снегопочистващите фирми, те ще бъдат санкционирани, обясни още Георгиева.
Всички фирми вътре в града, всички фирми оператори на урбанизираната територия се справиха. Но фирма проект Стройинженеринг създаде проблеми в Лозен, в някои други райони на Панчарево. Те декларират желание, необходимия минимален брой техника и после казват, ами щупи се, ами закъсняхме.
През деня днес беше забранено и качването на Витоша заради обилния снеговалеж. Там ситуацията сега е спокойна, допълни Георгиева.
Имало е паднали дървета, те са отстранени. Правят се колегите от гражданска защита.
Георгиева обясни, че проблеми с снегопочистването има в Горна баня.
Там терена е труден сам по себе си. И като плюс има разкопавания и това затруднява както снегопочистването, така и ефекта от него.
Проблемите в Горна баня ще трябва да се изтърпят, апелира още Георгиева, защото към момента ситуацията там остава осложнена.
Обилния снеговалеж ще продължи през нощта. Най-сериозни натрупвания от сняг се очакват в Дунавската равнина и Източна България. Там ще има условия за снежни виелици, преспи и навявания. В Западна България валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва. Температурите през нощта ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса. Подробна прогноза за времето очаквайте в края на емисията.
Детските градини в голяма част от общините са празни заради висока заболеваемост от грип. Това съобщи за Дарик държавният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. От днес се обявена грипна епидемия в областите Монтана и в общините Ихтиман, Долна баня и Пещера, а от утре и в област Стара Загора. За сега училища няма да бъдат затварени. Вече беше обявена грипна епидемия в общините Пазарджик и Самоков, припомнят от Министерството на здравеопазването. В близките дни се очаква епидемията да обхване почти всички региони на страната. Чуйте какво обясни за грипа доктор Кунчев, записа го Лилия Ангелова.
Прави впечатление, днес говорих с колегите от Монтана, че без да има кой знае колко високо отсъствие от училищата, детските градини са почти празни.
Какво е положението в столицата?
Столицата за сега е на средното за страната ниво. Тук също расте заболеваемостта. Вече получихме данни от някои от училищата за доста голям брой отсъстващи ученици и то в малките възрасти, в ниските класове, което значи, че разпространението продължава и тук, но за сега заболеваемостта все още не е в епидемична фаза.
Горе-долу колко от учениците липсват?
Различно. Има училища, в които липсват и до 20-30%, но има и такива, които са слабо засегнати.
Задължително ли е лечението с антибиотици?
Лечението с антибиотици е абсолютно непродуктивно и излишно, докато нямаме сигурни данни, че може да се е стигнало до добавена, допълнителна бактериална инфекция. В масата от случаите обаче става въпрос за чиста вирусна инфекция, при която те нямат никакво място.
117 училища в страната беше преустановен учебния процес заради грипната епидемия и влошената пътна обстановка. Най-много учебни заведения са затворени в Силистра 20, Плевен 18 и Русе 17. Заради висок процент заболели от грип са затворени 22 училища в област София и 6 в Пазарджик. Заради непредвидим ремонт на отоплителната инсталация врати затвориха 8 училища в Кърджали, Пазарджик и Плевен.
Директорът на изпълнителната агенция медицински одит, доцент Златица Петрова, е освободен от длъжност, считано от днес, съобщи здравният министър доктор Стефан Константинов. Той не посочи кой ще бъде новият шеф на агенцията. Чуйте мотивите за освобождаването на доцент Петрова.
Просто освободен от длъжност, виждате какво се говореше напоследък в публичното пространство. Има неясноти, малко трябва да оптимизираме дейността на агенцията. Структурата не се закрива, хората остават, те са ценени, така че скоро ще разберете.
Информация от последните минути. Главният секретар на МВР, главен комисар Калин Георгиев, е депозирал оставката си. Това се случва само няколко часа след като премиерът Бойко Борисов открито нападна Георгиев заради непрофесионалните действия на полицията по случая със семейство Начкови в Мировен и убийството на Мирослава от Перник. Аз съм човек, който носи отговорност и съм дължен да се съобразя с критиките на премиера. Взел съм решение и съм го докладвал на министър Цветанов, каза по-рано през деня самият Калин Георгиев.
Моралът не е водещ в политиката, обяви лидерът на ДПС Ахмед Доган. Признанието се съдържа в телевизионно интервю, дадено за ТВ7. То беше публикувано в видимо монтиран вариант на сайта на партията и определено от пресцентъра на ДПС като уникално. Разсъжденията на Доган на тема морал са във връзка с падането на правителството на Филип Димитров в края на 1992. Подробностите от Ангел Иванов.
В интервюто, което е първата публична изява на Ахмед Доган от изборната нощ след първия тур на изборите на 23 октомври миналата година, лидера на ДПС описва как на среща с Филип Димитров и Иван Костов тогавашният премиер споделил, че ще иска вот на доверие по лични морални съображения.
Моралният принцип има друг статус в обществото. Моралният принцип в политиката не е водещо начало. Когато отговарях за общия интерес на държавата, на обществото, не трябва да се ръководиш само от морални съображения. Изведнъж казваш, аз имам морални притеснения и искам вот на доверие. Властта в това отношение не прощава.
Според Ахмед Доган, един от многото недостатъци на българския преход е неподготвения политически елит, който е трябвало да го осъществява, както и убедеността, че някой друг отвън трябва да ни свърши работата.
Няма външни спасители. Няма и външни виновници. И сами сме си виновни за всичко. Последните 20 години. Много случайни хора има в политиката. Хората влизат в политика да правят лична кариера. Политическият терен се превърне едва на не като спортна площадка. Кой кого бил, кой кого победил. Аз съм смешни работи. Ще го сумеем след време за голямо съжаление. Но ще платим много висока цена.
В интервюто лидера на ДПС обяснява и сложните отношения между политиците и бизнеса.
Политиците представляват интереси на бизнес класата. Бизнес класата е двигател на обществото. Само в такива преходни времена политика е решаващия фактор, че икономиката е функция на политика. А реалната логика е точно обратната. Политиката е функция на икономиката. За голямо съжаление, нашия политически лидер още си го образява, че може да задава параметрите на развитие изобщо на икономиката. Дълбоко заблуждение. Резултата, българския бизнес е унищожен в момента. На колене. Политиците не хранят хората. Не им пълнят хладилници. Бизнесът храни хората.
Костов за мен винаги е бил авторитарен тип, всеяден, диктатор. С Бойко Борисов са един типаж, само че Костов е интелектуален, казва Доган и добавя, че кабинета Беров е бил замислен за не повече от половин година. После трябваше СДС отново да управлява. Подкрепяхме Костов за премиер. Но сините не се оказаха подготвени, а Иван Костов явно прецени, че му е твърде рано, припомня си Ахмед Доган. Според него през 2001 Георги Първанов е станал президент случайно, след като Симеон Сакскобургготски се отказал в последния момент да се кандидатира.
Бившият главен прокурор Никола Филчев отрече да е поддържал връзка с бившия сътрудник на ДАНС Алексей Петров. Филчев свидетелства по делото Октопод, по което основен обвиняем е Петров. Той застава пред съда по обвинение за изнудване, принуда и разгласяване на държавна тайна. Вчера в отворено писмо до сегашния главен прокурор Борис Велчев, бившият депутат от СДС Едвин Сугарев, обясни, че ролята на Филчев трябва да бъде търсена в убийствата на ямболската адвокатка Надежда Георгиева и прокурора Николай Колев. Ралица Гълбова с още информация.
След като вчера бившият директор на Национална служба сигурност, генерал Атанас Атанасов, свидетелства, че лично Никола Филчев е лобирал за назначаването на Алексей Петров, днес бившият главен прокурор отрече да е поддържал връзка с трактора. По думите му, двамата се видели за първи път през 1999 година, когато ги е запознал покойният главен секретар на МВР Божидар Попов. Филчев заяви още, че познава само по име бившият шеф на Национална служба сигурност Атанас Атанасов и няма да го познае, ако го види. Двамата бяха подложени на очна ставка, по време на която Филчев отново не си спомни да познава стоящият пред него. Той допълни още, че не е знаел, че Алексей Петров е работил в Национална служба сигурност и категорично отрече някога да е ходатайствал за назначаването му. След 3-часовия разпит в съда, извън залата, бившият главен прокурор коментира.
Това дело е един балон и ще завърши, както завършва всеки балон. Първоначално надуваш балона, радост, оживление, големи очаквания. След това го пускаш, балона лети във въздуха, но около ръкоплескания, аплодисменти на върха си. И идва момент, в който балона като всеки се спуква. И никога не може да го надуиш пак.
Бившият депутат от СДС Едвин Сугарев, който от години пише материали срещу Никола Филчев, заяви в отворено писмо до главния прокурор Борис Велчев, че основания за ареста на Филчев несъмнено има.
Би трябвало да стои на подсъдимата скамейка, не да дава показания.
Към защитата на Алексей Петров се присъедини адвокатът лорд Питър Хенри Готсмит, бивш главен прокурор на Великобритания и настоящ президент на адвокатската колегия в Англия и Уелс.
Софийският апелативен съд остави в ареста Марио Любенов Заека. Той е обвинен за убийството на 17-годишната Мирослава от Перник. Мотивите на съда. Заека е заподозрян за извършването на две тежки престъпления – отвличане и убийство. Съдът се позова на свидетелските показания на Стойчо Стоев Чочо, които отговаряли на намерените в дома на Любенов улики. Миналата седмица окръжният съд в Перник удължи срока за изготвяне на психиатричната експертиза на Заека, която да послужи за друго дело срещу него от миналата година. Така Любенов ще прекара още 20 дни в психиатрията, за да бъде установено дали страда от шизофрения или не.
Антимафиоти провеждат операция Ралица. Името на операцията е абревиатура от думите рекет, алчност, лицемерие, изнудване, цинизъм и анархия, съобщих от МВР. В рамките на операцията са заловени 4 души, 3 от тях са криминално проявени за изнудване и рекет, като един е с излежана присъда за убийство. Четвъртият е непознат на полицията. Исканата от задържаните сума била 3000 лева, задържани са в района на квартал Горубляне в момент на получаване на парите. Информацията е на Ралица Гълбова.
Софийският университет няма да вдига студентските такси за учебната 2012-2013, стана ясно при представянето на кандидат студентската кампания за новата учебна година. И тази година таксата за изпит по време на кампанията ще е 30 лева. Алма Матер ще приема нови студенти в 100 специалности, като само 9 от тях няма да се признават оценките от матурата. И тази година кандидат-студентите ще могат да се явяват на изпити в 2 сесии и да кандидатстват с по-високата получена оценка. До месец ще бъдат обявени местата за прием в различните специалности. Подробностите от Дея Манолова.
Заместник ректорът на Алма Матер, доцент Милена Стефанова, обясни, че всеки, който иска да следва в Софийския университет, ще има възможност да се яви на изпити в рамките на 2 сесии, като при балово образуването ще се взима по-високата получена оценка. За предварителната сесия кандидатите ще могат да подават документи от 27 февруари до 16 март, а за юлската сесия до 8 юни. Вече са ясни и датите на изпитите от предварителната сесия, към които традиционно има най-голям интерес.
Български език и литература е на 1 април предварителен изпит в неделя. Математиката е на 8 април. История на България е на 22 април.
И тази година таксата за един изпит ще е 30 лева. Кандидатите ще могат сами да избират как да подадат документи. В информационно-рекламния център в ректората, онлайн или в някой от офисите по набиране на кандидат-студенти в цялата страна. Софийския университет ще приема студенти в 100 специалности, като само в 9 от тях няма да се признават оценките от матурите.
Няма да можем да използваме като вход за кандидат-студентите в университета оценки от матури за специалностите право и медицина. Международни отношения, археология, славянска филология, балканистика, журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване.
Стефанова обясни, че и при специалностите, които приемат с оценки от матурите, кандидатите могат да се явят и на традиционните изпити. От тази година се връща устния изпит при кандидатстването в специалност журналистика. Такъв ще има само в основната сесия и до него ще се допускат само кандидатите, получили на писмени оценка не по-малка от 3,50. Първото класиране от кампанията ще излезе на 30 юли и кандидатите ще могат до 3 август да се запишат в специалностите, в които са приети. На 7 август ще излезе второто класиране и до 10 същия месец ще се записват новите студенти на Алма Матер. Третото класиране ще стане ясно на 14 август, а до 17 ще бъде записването.
Учениците в 9 и 10 клас ще слушат по 5 часа лекции военно обучение за защита на отечеството. Това приеха депутатите при гласуването на първо четене на законопроекта за резерва. Участието в доброволния резерв, в който ще могат да се включат пълнолетни граждани на възрастта до 50 години, ще носи привилегии като лечение в болниците на Военното министерство, почивки в базите на ведомството, както и предимство при постъпване на работа в армейските структури, предвиждат одобрените текстове. Всеки резервист ще получава и заплата. Военният министър Аню Ангелов заяви, че законът за резерва е закъснял, защото наборната задължителна служба е закрита през 2008 година.
В законопроекта е записано, че работодателите ще бъдат длъжни да освобождават служителите си, ако са повикани на служба и няма да имат право да ги уволняват. За сметка на това, държавата ще им изплаща обезщетение, което ще се определя в договора за служба в резерва. Според заявката на военния министър Ангелов, в резерва трябва да влязат поне 3500 български граждани, които да подпомогнат постоянния армейски състав. Информацията е на Илия Вълков.
Отменя се концертът на Тарья Турунен тази вечер в София, съобщиха организаторите от Loud Concerts. Тарья Турунен и екипът са блокирани на километри от българската граница поради обилните валежи от сняг и осложнената обстановка по пътищата не само в България, но и в съседна Румъния, където също е обявен код червено.
Организаторите правят всичко възможно концерта да се пренасрочи за следващия ден. В момента имат уверението на ръководството на зала Арена Армеец София, както и на всички подизпълнители, че това би могло да се случи.
Официално съобщение за това кога и дали Тарья Турунен ще пее в София ще има по-късно от днес, добавят организаторите. В момента осъществяването на концерта зависи изцяло от атмосферните условия и от това кога властите ще отворят граничния пункт при Гюргево.
Темата на денят.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Обилните снеговалежи и осложнената пътна обстановка предизвикаха проблеми по пътищата, а закъсалите в снега хора установиха, че шансът им да се свържат с Дарик Радио е в пъти по-голям от шанса да получат съдействие от Агенция Пътна инфраструктура или от спешния телефон 112. Слушател от Русе се обърна към радиото, за да потърси съдействие, след като е попаднал в снежните преспи на изхода към Варна и не е успял да се свърже с горещия телефон на пътната агенция. Опитите на Дарик за връзка с този телефон също се оказаха неуспешни поради липсата на свободен диспетчер. От спешния телефон 112 ни препратиха обратно към пътната агенция. Какви са причините за неработещата система за помощ при изпадане в зимна беда, чуйте от репортажа на Ивета Бобева.
Тази сутрин русенецът Виктор Лилов тръгва на път към Стара Загора, но още на изхода закъсва с автомобила си в снега. Решава да се обади на всички институции, които могат да му съдействат, за да се измъкне от блокадата.
Да ни разкажете къде точно се намирате, къде сте се седнали?
Ами да, в момента сме в един хотел на пътя на изхода към Варна в Русе.
И не можете да продължите оттам, пътищата са непроходими?
Ами, по принцип, да, ние проверяваме постоянно каква е ситуацията, но за сега са затворени пътищата, доколкото разбирам. Така че трудно да се получи така много конкретна информация за региона, честно казвам.
Вие с кого се опитахте да се свържете?
Аз отказах вече да звъня на телефоните, като никой не вдига, включително и на този телефон, който бяха обявили за пътната ситуация. Така че в интернет проверявам каквото информационните агенции казват, но информацията така не е много лесно да се обобщи. Аз сутринта звънях, опитах няколко пъти, нищо не се получи и така реших, че в интернет по-бързо мога да намеря информация. Назвънях на областно пътно управление Русе, обаче и там не дигна никой телефона. Всъщност на сайта им телефоните, които са публикували, са само на шефовете на пътното управление. Няма телефон за информация на граждани. А пък до 10 часа на техния сайт информацията не беше обновена. Имаше информация от 24 януари. И някъде след 10 обновиха информацията на сайта, но информацията има много обновена. Няма. Поне от телефона не виждам конкретна информация за конкретните пъти. Аз лично това се очудвам, че всъщност част и елемент от този проблем, от тази криза, е това, че доста от гражданите не могат да получат адекватна информация, официална и то конкретна за региони. И това би предотвратило доста така решения, свързани с предприемане на пътувания. Хората може би биха си останали в къщите, ако имат така предварителна информация за това, че е затруднено движението.
Дарик Радио също се опита да се свърже с диспетчер от пътната агенция, но неуспешно. Потърсихме информация от спешния телефон 112.
Здравейте, закъсали сме около Русе. Дали може да ни дадете някаква информация как да се измъкнем?
В района на Русе?
Да.
И те предупреждаваха, че там по принцип тази информация, която имаме, е, че се работи.
И нямате представа кога ще може да тръгнем от тук.
Значи забранява се движението, това го имаме. Русе Търново, Русе Разград, Русе Кубрат.
И в смисъл, звъняли са на пътна агенция, никой от тях не се е свързал с тях, звъняли са в Русе на пътните полицаи. Там никой не им казва нищо, не знаят кога ще могат да продължат и защо какво се случва.
Вие имате ли кога ще се почисти?
Ние имаме информация, която е от 10:30 фактически, да. И това е което само затворените пътища за областта, нали, Русе, това са затворените пътища. Значи, това, което мога да ви насоча, пътна инфраструктура, те би трябвало да имат по-нова информация, актуална информация. Постоянно те само с това се занимават.
Съжаляваме, в момента няма свободен оператор, който да приеме обаждането ви.
Потърсихме ръководителя на телефон 112 Стоян Граматиков, за да попитаме от кога получават сигнали за усложнената им пътна обстановка и как са реагирали в случая диспетчерите.
Сигналите са предимно свързани с хора, които са в проблемно положение относно предвижването си. Те са 1846 на брой за интервала от 20 часа на вчерашния ден до 13 часа днес. Също така имаме много обаждания от близки на нашите граждани, които съобщават за закъсали автомобили на румънска територия на участъка Георгиево-Букурещ. В тази връзка ние имаме ред, който предаваме информацията на система 112 в Румъния, съответно подаваме информация и към Външно министерство.
Колко са сигналите от Русе? Защото ние имахме един такъв сигнал и когато подадохме сигнал на диспетчера, защото не знаехме дали е подаден изобщо, отговорът на вашата служителка беше, че за усложнената зимна обстановка се знае чак от 10:30 часа днес. Възможно ли е това да се случи?
Не, това е... трябва да го проверя какво точно е казала служителката и в каква връзка, но това не е вярно, не. Казва 10:30 днес, защото почнаха много по-утрано и ние още с нощи направихме организация така, че да осигурим повече хора на смяна, за да може да приемем необходимия брой повиквания. Така че това, което е казала операторката, ако въобще е казала, трябва да се запознае с случая. Не мисля, че отговаря на истина.
Колко ли ни има отворени към 112, за да може хората да подават сигнал? Имате ли практика при усложнена обстановка, било то зимна или някакво друго бедствие, да речем наводнение, да има повече отворени линии, за да може да приемате повече сигнали?
Да, точно това сме направили. Осигуряваме повече хора на смяна, включително и с прекратяване на отпуски, допълнително включване на хората в смени, като им се заплаща извънреден труд.
Бихте ли дали съвет на хората, които в момента се намират на пътя, към кого да се обърнат?
Относно почистването на пътищата, ако те се обърнат към 112, сигналът ще бъде изпратен към Агенция пътна инфраструктура или към съответната община, която отговаря за почистването на участъка. В случаите, когато имат повреда в автомобила, но не са в бедстващо състояние, трябва да потърсят пътна помощ някой от тези фирми, които предоставят такава услуга. Ако са в бедстващо състояние, трябва да потърсят телефон 112, където вече влизат други разпоредби в сила, когато са бедстващи хора.
След разговора с Стоян Граматиков, той направи проверка по случая и се обади в Дарик с уточнението, че диспетчерката искала да каже, че последната актуална информация за пътната обстановка от 10 часа и 30 минути. Междувременно за усложнената обстановка по пътищата разказа пред Дарик и Радослав Христов, който пътуваше към Раднево.
В района там, в който работя, Раднево.
А какви са условията на пътищата?
Снежни. Предполагам почти като София. Може би тук при нас е по-малко снега. Мога да кажа една приказка. Бойко Борисов открива магистралите, снега ги закрива. Но почистването в България е на много ниско ниво. Обиколил съм голяма част от Европа. Искам да ви кажа, че съм присъствал няколко пъти в Германия, когато машините излизат и почват да хвърлят луга на асфалта, без да има сняг и след 2 минути завалява. Явно, че така, нали, и службите, които са прогнозират какво ще бъде времето, работят добре при тях и самата организация също е добра. Правим впечатление, че при нас лугата почва да се хвърля, обикновено след като падне снега. По чиста технология лугата трябва да бъде отдолу, за да не дава възможност да съответно да се натрупа и да замръзне снега. Това е нещо, което може би и децата знаят.
Сигналите в Дарик Радио събраха колегите Ивета Бобева и Лили Ангелова. А сега на пряката ни телефонна линия е инженер Георги Златев, координатор на оперативния щаб на пътната агенция. Той се намира на автомагистрала Хемус. Добър вечер, инженер Златев. Каква е обстановката там?
Добър вечер. Мога да кажа, че вашия зрител, който спомена за опита в Германия и наблюдаването там, определено се прилага и в България. Днес екипите на автомагистрала Хемус положиха изключителни усилия. Цял ден наблюдавахме тяхната света и технологията беше спазвана, да се казва, работеше се като по учебник. В момента автомагистралата е почистена практически на асфалт, но невъзможността на тежкотоварните автомобили да продължат пътуването си в съседните области все още е ограничение, което не ни позволява да разрешим тяхното преминаване по магистралата. През целия ден трябва да се подчертая, че не беше спирано лекото движение и движението на автобуси.
Само по Хемус ли е изчистена настилката или може да ни дадете малко по-подробна информация за това какво се случва в останалите райони на страната, да речем на магистралите, може би?
Да. Подобна е ситуацията и за автомагистрала Тракия. За съжаление имаме така един проблем на пътя между Стара Загора и Сливен. Там имаме леко пътно-транспортно происшествие, като двамата водачи на катастрофиралите автомобили са отказали да бъдат извлечени от пътното платно и да освободят движението на останалите автомобили, което е образувало така сериозна колона. В останалата част от страната, в регион на Благоевград, движението към Кулата е сравнително нормално. Имаме, отново да повторя, че имаме действаща забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 10 тона в цялата страна. Причината за това цялостно спиране на това тежко движение е желанието ни да не концентрираме тежки автомобили в области, където определено в момента е изключително тежка ситуацията. Преди малко разговарях с колегите в Сливен. Практически видимостта е не повече от 5 метра, което да е сериозна предпоставка за аварии, за закъсване на автомобилите и за обмисля превентивно да бъде за момента спряно там движението.
А по каква причина тези водачи на автомобили са отказали автомобилите им всъщност да бъдат изтеглени?
Ами, очаквали се стигането на екипите на пътна полиция, които да съставят необходимите протоколи и така нататък. Чисто субективни причини, които специално в тази обстановка за мен са реални.
Бихте ли разказали малко по-подробно каква беше вашата предварителна подготовка, още преди да започне да вали толкова сериозно на пътищата, защото вие казахте, че това, което е направено е като по учебник, но някак си това, което чухме малко по-рано събрано от колегите, не беше точно така.
Ами, ако трябва да започнем още в края на миналата седмица, знаете, завърши проверката, междуведомствената проверка, която трябваше да нови състоянието на поддържащите фирми от ден точка на машини, хора и материали. Тази проверка излезе с някои констатации, които своевременно бяха изпратени до нашите районни служби, областни пътни управления, и незабавно бяха взети мерки за отстраняването на пропуските. Вчера на автомагистрала Тракия имахме изключително сериозен снеговалеж. Там колегите постоянно минаваха в така нареченото формирование ветрило по магистралата. Когато няколко снегорина вървят в една плътна компановка, недопускаща изпреварването им. И така беше задържано едно така добро ниво на магистралата, което позволи от своя страна да бъдат пропуснати и тежките автомобили. Днес на автомагистрала Хемус също беше предприето обработване не с обикновена луга, която замръзва при тези температури, които бяха днес минус 10, минус 11 градуса, а с калиев хлорид, калциев хлорид. Това са препарати, които замръзват при много по-ниски температури и имат много по-добро въздействие върху заснежената настилка. Пак казвам, практически към момента от София до Ботевград автомагистрала Хемус е почистена в една, бих казал, добро състояние.
А все пак и част от вашата работа е свързана с възможността да подавате информация към хората, които са на пътя. И защо се случи така това, което чухте в репортажа по-малко, че малко преди нашия разговор, че всъщност човекът така и не е успял да получи информация от нито една институция, а всъщност информацията, от която може да получи институция, сте именно вие, пътната агенция.
Ако ми позволите, бих искал да направя една забележка и едно уточнение към хората, които искат да получат адекватна информация, че въпросът е зададен, ами ние закъсахме в района на Русе. Знаете, че област Русе е една изключително голяма област и има много пътища, които водят към Русе, били те общински или републикански. Когато задават въпросите си, нека да бъдат конкретизират. Движиме се по направлението, примерно от Русе за Велико Търново или за съответното населено място, така че нашите координатори, нашите колеги от ситуационния център да могат по-бързо и по-адекватна информация да им предоставят.
Да, но в крайна сметка, аз не знам как е проведен разговор с вашите колеги, но човека не е получил информация, вероятно не го е разказал така, както го разказахте вие. Аз съм тук в Русе. Бихте ли ми казали кога ще спре да вали сняг?
Ами, както и сутринта и всички тези дни преди влизането сме го въвежи, така се опитваме да покажем на водачите, е преди да предприемат пътуването, да по възможност да погледнат нашата интернет страница или да свържат на нашия горещ телефон. Сами разбирате, че от цялата страна валят обаждания и имаме ограничен персонал, но нека да не предприемат пътувания в посоки, за които не са сигурни, че пътищата са отворени, докато не се убедят и не се информират по един или друг начин за обстановката. Трябва също така да отбележа, че на нашата интернет страница има една карта, на която са посочени пътноподдържащите фирми, като също би могло да се получи информация и от отговорните лица от тези пътноподдържащи фирми за конкретно направление.
А колко често се обновява информацията на вашия сайт?
Информацията се обновява регулярно. В момента имаме практически през 2 часа актуализиране на информацията, така че мисля, че това е едно достатъчно често обновяване.
Каква е вашата прогноза? И утре ли ще продължи тази обстановка или вече ще може да овладеете по-стабилно ситуацията на пътищата?
Според синоптичната прогноза, която ни е предоставена, се очаква утре следобед окончателно да спрат снеговалежите, като първо в Западна България се е подобрило времето и изнасяйки се към изток ще се стабилизира, което ще ни позволи да почистиме пътищата и да гарантираме на всички пътуващи безопасни условия за пътуване и гаранция за достигане до крайното място на значение.
Според вас, последно, Агенция Пътна инфраструктура и всички служби, които отговарят за обстановката по пътищата, справиха ли се този път добре с работата си и къде на шега, къде не съвсем, да ви попитам, миналия път имаше едно уволнение, това беше на дългогодишния шеф на автомагистрали. Може ли сега да очакваме отново някой да трябва да поема отговорност?
Вижте, човек никога не трябва да се задоволява с постигнатото и винаги да се опитва да постигне по-добри резултати. Моята лична преценка за работата на нашите колеги от областните пътни управления, за колегите от фирмите е, ако трябва да изтъкнем, може би някъде между 4 и 5, колегите влагат всички усилия. В момента към 5:30 имаше 1700 машини, които работеха по републиканската пътна мрежа и целяха единствено осигуряването, проходимостта и безопасността на всички пътуващи граждани на републиката.
Благодаря ви за това включване. Инженер Георги Златев, координатор на оперативния щаб на Агенция Пътна инфраструктура.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Колкото и често да говорим за подписването на Европейски фискален пакт, все още няма яснота около детайлите в него. Евролидерите пишат чернова след чернова, а последният към момента вариант ще бъде разгледан утре в парламента. Страната не иска да се присъедини към частта от фискалния пакт, която ще накара държавите членки да бъдат дисциплинирани. Не е ясно обаче дали ще подпишем другата част на пакта, която може да доведе до намеса в данъчната ни политика заради неясни и завуалирани текстове. Да подпишем част от пакта или целия пакт, отговор на този въпрос потърси си Марта Младенова.
Дългова криза, дефицит, мерки и срещи на евролидерите. Тези думи непрекъснато се повтарят от политици и анализатори, но в крайна сметка Европа е на ръба на втора рецесия. Повечето от страните членки са готови да разпишат финансови и икономически правила, с които да се преборят с кризата, но не могат да се разберат за детайлите, а дяволът е именно в тях. Ето защо и ден преди поредната чернова на Европейския финансов и икономически пакт да бъде разгледана в Народното събрание, все още няма отговор на въпроса. Ако се включим изцяло в договора, ще бъде ли гарантирана независимостта на данъчната ни политика? Пред Дарик, икономистът Георги Ангелов бе категоричен, че парламента трябва да даде мандат на правителството да се включи единствено към глава 3 на проекто договора, която се отнася за фискалната дисциплина. Най-сериозно е притеснението от глава 4, посветена на икономическата консолидация.
Глава 4 се говори за координация на икономическа политика и всички важни реформи трябва да бъдат координирани с останалите страни, които са подписали пакта, което не е съвсем ясно какво означава, но би могло да се тълкува в смисъл, че трябва да искаме разрешение за всяка реформа, която правим от другите страни и трябва да имаме единодушие на всички страни да се приеме, или дори повече, че другите страни могат да вземат решение дали някоя наша политика е добра или не е добра и да ни накарат да я променим. Едва ли може да се надяваме, че някой в Брюксел или в Франкфурт ще прави такава икономическа политика, така че за България да е добре. Мисля, те ще правят за големите страни и винаги така са го правили. Ако ние не мислим за себе си и не управляваме собствената си икономическа политика, никой друг няма да мисли за нас. В крайна сметка ще останем бедни. В този смисъл това е риска. Той е потенциален, но ако ние не го ограничим сега, в бъдеще той ще се разраства, включително вчерашното писмо на Германия и Франция към лидерите на Европейския съюз, в което те казват, че трябва Европейския съюз всички страни да правят реформи и на пазара на труда, и за конкурентоспособност, но настояват и за стъпки към данъчна хармонизация. Но е показателно, че такъв натиск има и ние трябва още от сега да го ограничим. Само ще припомня, че акцизите върху горивата и цигарите вече са хармонизирани и се получава така, че в най-бедната страна България имаме същия акциз, същия минимален акциз върху цигари и горива, както и в богатите страни, които имат 10 пъти по-високи заплати. Което е абсурд, нали? Ние го виждаме как това поражда контрабанда, тежи на хората. Но не можем да правим нищо, защото е решено да се хармонизира преди 10 години, когато не сме били в Европейския съюз.
Пред Дарик, икономистът Георги Ганев също изрази опасение, че опасността да бъде оказан натиск върху данъчната ни политика е реален.
Има среди в Европа, които наистина искат да централизират вземането на тези решения. Политиката всяка една държава да заприлича на тази във Франция и Германия. И тези сили за тези текстове, опитват се да ги засилят, да ги прокарат в най-различни документи, но към момента, разбира се, има и противовес на тези мнения, не само от малки държави, от големи такива. Знаем, Великобритания заради подобни текстове излезна още от всякакъв договор. Така че това е дебат, който няма да свърши и ще продължи. Тази заплаха винаги ще има. Въпросът е ние и другите държави, които мислят по различен начин, да си отстояват позицията. Но от подписването до сега и това, ако го подпишем, не следва автоматично, че данъчна хармонизация дори не се споменава, но не следва и нещо, което да ни обвърза изцяло с всички важни решения, едва ли не да се подкрепят от Европа, но има и нюанси на подобни текстове.
За сега принципната позиция на правителството е, че България трябва да не подписва въпросната глава 4, а да остави влизането и за момента, в който ще се присъединим към еврозоната. Затова пък страната ни е изключително сигурна в своята добра фискална позиция и без притеснение ще подпише глава 3, която задължава страните да бъдат финансово дисциплинирани. И тук обаче има един мъничък детайл. Ограничението на структурния дефицит, на което България и огромна част от европейските страни не отговарят.
Структурният дефицит е различно така наречен счетоводен дефицит. Той отчита първо някакви еднократни явления, такива могат да бъдат цунами, например, което да се надяваме, че няма случай в България, не знам дали е възможно, но и също така отчита освен подобни еднократни явления и икономическия цикъл. Най-просто казано, 2007-2008 ние имаме много приходи, но структурно част от тези приходи идват заради това, че сме високата част на цикъла, за това, че има бум, рекордни инвестиции и така нататък. Тоест, това е хубаво да го отчетем и за да осъзнаем, че част от тези приходи могат много лесно да изчезнат. От друга страна, когато сме в криза, част от приходите ги няма поради факта, че сме в долната част на цикъла, има рецесия и така нататък. Отчитайки това, един вид изглаждане на данните дългосрочно, точно както има сезонно изглаждане, например, за данните за безработицата, което е безспорно е важно, просто лятото има повече работни места, отколкото зимата, и това трябва да се отчита. Така и дългосрочно в икономиката и в финансите хубаво се отчита цикличния фактор, за да знаем кога сме извън чергата си поради приходи, които просто са временни и рано или късно ще изчезнат.
Тъй като България очевидно не отговаря на 0,5%
1% структурен дефицит. Какво би следвало за страната ни, ако се присъединим към пакт?
С малко не отговаряме. Всъщност, ако останат текстовете такива, каквито са към момента, те предвиждат едно изключение, което казва, че ако дългът си е много далече от 60% и се стабилен, нашия е под 20%, така че е далече, това правило може да стане от 0,5 на 1% структурен дефицит, а ние сме в рамките на този 1%. Така че общо взето сме много близо до референтната стойност. Ако се присъединиме, просто ще трябва да влеземе дори в 0,5 да бъде.
Страната ни трябва да даде сигнал на Брюксел, че иска да участва в вземането на решение на общо европейско ниво. Именно това ще бъде ключовото значение от присъединяването ни към част от пакта, коментира Георги Ганев.
Видяхме, че страната, която се отказа от участие в тези преговори, Великобритания, сила от няколко века, една от големите сили в света, и тя понесе доста сериозен удар от това. Всички заглавия изолирана, така нататък. Тоест, още се помни дори на Маргарет Тачър трите нета по отношение на еврото. Това са неща, които остават и една страна може да прозвучи едва ли не като изолирана, въпреки че така се въпреси. Една малка държава, ако го направи, тя вече наистина може да стане изолирана, да не участва в взимането на подобни решения. Още повече виждаме и пример на другите държави. Никой не го прави, всички поемат сходна политика като тази на България. Принципно да, но с опит да се наложат и собствените възгледи.
Ще повлия ли на бизнес средата и на пазарите присъединяването на България към пакта? Какъв ще бъде прекият ефект върху хората, които живеем тук?
Прекият ефект не е директен, никой няма просто да даде ни пари, защото сме влезнали в някакъв пакт, но ефектът е наистина, че влизаме твърдо с ясна позиция в клуб на държави, които са казали да, ние ще бъдем фискално отговорни. Влизаме там не само с обещанието, но и с данните, които показват, че сме фискално отговорни и с опита да наложим нашите приоритети и да евентуално да зачем някаква полза. Чуваме пример за това и вече и финансов пример е позицията, че видите, тъй като сме отговорни, искаме стимули за това, че сме отговорни. Например, плащанията по еврофондовете с национално съфинансиране да падне от 20% на 5%. Сега това дали се случи е спорно, но ние имаме принципната позиция и данните потвърждават да поставим подобен въпрос. Ако не, това може да поставим друг подобен въпрос. Но когато другите са неразумни, ти си разумен, е по-лесно да кажеш така и така, тъй като съм разумен и ви подкрепям и участваме на една нога в това, искаме тези стимули. Това е нещо, което може да се възползваме от него и в крайна сметка, ако нямаме такова предимство, трудно може да не се чуе гласа в клуб на страни, които са доста по-богати.
И още един въпрос. Да запишем ли фискалните правила в Конституцията? Според Георги Ангелов, отговорът е категорично да, но трябва да потърсим отговор и на по-големият въпрос. Ще намерим ли работещата формула в България? Първо, да бъдат създавани работещи правила и второ, те да бъдат спазвани.
19 шампионски години. Дарик на 19. Това е денят на българското национално Дарик радио.
Концертът на Тарья Турунен, който беше отложен заради метеорологичната обстановка, ще се състои утре 27 януари, съобщиха организаторите. Концертът обаче ще бъде без подгряващите групи. Припомням, че финландката и екипът и бяха блокирани от снега в Румъния. Организаторите на музикалното събитие, заедно с менеджерите на артистката, успяха все пак да намерят решение и Тарья Турунен ще пристигне в София с чартерен полет от Букурещ. Мястото на концерта остава Арена Армеец. Влизането в залата ще става единствено през ход Б0 от към паркинга. Притежателите на билети за 26 януари ще могат да посетят утрешния концерт без предварителна презаверка на билетите.
Сега да чуем отново водещите новини накратко.
Бойко Борисов открива магистралите, снега ги закрива.
За радост на опозицията, само за месец снегът за втори път парализира България. ДПС пусна телевизионно интервю с лидера си. Доган сподели мисли за ролята на морала в политиката.
Моралният принцип в политиката не е водещо начало.
Поезия вместо полицейски палки в МВР. Четирима влязоха в ареста при операция Ралица. Грипът удари най-малките. Детските градини са почти празни. По 5 часа защита на отечеството в 9 и 10 клас без стрелба с калашник.
Още от новините, темите и коментарите от днешния ден ще намерите и в сайта ни darinews.bg. Аз съм Петя Царевска. Приятна вечер!
Приятна вечер и от мен, Стефан Кунчев.